Velkommen til Impact, en podcast fra Team Barn og Unge I Norges Golfforbund. Målet å inspirere, engasjere og begeistre voksne til å se og også stå opp, sånn at vi sammen kan bidra til at det blir en robust neste generasjon. I denne podcasten skal du få møte Svein Erik Jensen. Det en mann I begynnelsen av 50-årene som gløder for å se barn og ungdom, og også gi de muligheter. For en tid tilbake ble bedriften han eier Rana. Det ble møte I forliksrådet, og Svein Erik gjør da noe uventet.
Jeg sitter der og hører på hva han sier. Jeg føler han veldig sannferdig. Han angrer virkelig på at han har gjort noe som skrekkelig galt, som han ikke føler at han kan stå inne for uten at han sier unnskyld. Han ser på meg inn I vidøyet hele tiden. Han har ingen unnvigende blikk. Han føler nok at det skylder han, meg og de ansatte. Så når vi sitter der, så tenker jeg, hva kan jeg gjøre for han her? Så når vi ferdige, så skal vi egentlig gjøre en avtale på hva vi enige om. Og da sier jeg til han det at jeg ønsker å ansette.
Vi skal de neste minutterne bli bedre kjent med Svein Erik Jensen.
Som barn så var jeg vel en av de minste, en som alltid ble valgt sist, en som egentlig gikk under radaren, og jeg hadde noen venner, men jeg hadde ikke mye venner. De jeg hadde, de var gode, men de kom og gikk litt, alt avhengig av hvordan de andre har det. Jeg kan jo si sånn at bestekameraten min I dag, han bor I Aalborg.
Bestekameraten din?
Bestekameraten. Han fikk jeg egentlig ikke lov å bli kjent med.
Åh?
Nei, de andre skulle på sånn filmkveld, vi var vel I 14-15 års alderen, og da fikk ikke jeg lov å komme. Så jeg måtte vente, og så hadde vi avtatt et tidspunkt vi skulle treffes på, og så tog det litt lengre tid. Så gikk jeg og ringte på, og så ble vi kjent, og så det med han som har kontakt I dag.
Men da høres du ut som et barn som har vokst opp uten så veldig mange venner?
Ja, det gjør jeg.
Men hva vil du si at du var en som ble mobba når du var barn?
I aller høyeste grad. Fra første til 9. klasse. Verste min jo at jeg gikk jo inn på lærerværelse I 9. klasse grinans. Jeg har ingen gode minner fra skolen.
Du har ingen gode minner?
Ingen.
Men... Hva, har du reflektert over det I voksen alder? Hva var det som gjorde det?
Jeg var liten, jeg var enkel, var alene. Jo flere som går sammen, jo lettere blir det. Det lettere å sette ut den ene som ikke av de mest populære. Og det sårt når du står på sidelinja. Og jeg husker jo vi hadde, jeg tror det var 20 års gjenforening med klassen, og da sto jeg rett opp og så sa det at jeg har hatt det helt fryktelig. Og den situasjonen som jeg hadde I hele tiden, det var aldri noe gøy. Og, da var det mange som løftet på øyebrynene og lurte på, stemmer dette? Så de var ikke klare over det selv, tror jeg, egentlig hvilken virkning det har på mennesket å bli satt utenfor.
Men du ble rett og slett opplevd utenforskap på dette?
Ja. Ja. I ung alder så spilte jeg fotball. Jeg var ikke noe Maradona, langt derifra. Jeg hadde vel egentlig fått ut to venstrebein, men jeg prøvde å gjøre det beste jeg kunne ut av det, og stable de riktig vei. Jeg var på fotballeier I Sverige. Jeg gikk med foreldrene, treneren, for det var ingen andre som ville komme med.
Det var det som barn. Hva fant du håp I da, som barn? Altså, du gikk fra første til 9. klasse I mange år. Hva var det som bar det fremover?
Jeg ble veldig dedikert I noen få, og det kunne jo kanskje bli litt mye, så det kunne kanskje bli litt sånn at de blir litt lei av det. Hvis du skjønner, jeg mener, hvis du først finner holdepunkt I noe som godt, så det sånn at du vil så mye, og det kan bli for mye for den andre igjen, at du nesten trøtter de litt ut. Og det med til å kunne skabe en avstand imellom unger, rett og slett.
Ja. Du har jo I voksen alder nå et stort engasjement for de unge, og det skal vi komme inn på. Men jeg har ikke lyst til å slippe hele barndommen og ungdommen din helt til enda. For at du da var kom opp til 9. klasse, og så skjedde det noe etter. Hvordan ble ungdomstida di da?
Ungdomstida ble bedre, for jeg gikk jo ifra å være i, skal jeg si for noe, i lagidrett, til å gå til individuell idrett. Mm. Og det er mye gøyere, synes jeg. Mm. Fordi at det, da er det kun meg selv det kommer an på. Men jeg har et helt annet syn i dag. For i dag er laget det viktigste. Er du en del av noe? Men for å ta det der med lag, jeg begynte i stuping, og jeg har aldri vært redd. Jeg var egentlig en som gjorde alt jeg fikk beskjed om, og synes det var kjempegøy, og er veldig engasjert i det i en del år. Det følte jeg ga meg veldig mye. Ja.
Så da var du med i stupinga, og da var du en del av en klubb, ja, og du var et miljø.
Ja.
Men der opplevde du det fint.
Ja, det var en veldig god tid. Da hadde jeg det veldig gøy. Vi reiste på møturer sammen. Vi hadde egentlig et veldig godt samhold, synes jeg, der. Vi var jo ungdommer, så vi var jo vilde og gale. Vi gjorde jo det som alle andre ungdommer gjorde, og kanskje litt til. Men vi hadde mye moro. Når jeg husker tilbake på den tida, så er den positiv. Den snakker jeg mye om.
Mm. Men så i, skal vi kalle det da, litt stor ungdom. Så nå har du hatt noen år som du ikke ble mobba.
Ja.
Men så skjedde det nå.
Ja.
Du ble en mobber selv.
Ja, for det hender jo sånn at hvis du har venner som kjenner deg, så er det jo sånn at du prøver å gjøre det beste du kan ut av det. Sånn hadde det helt til jeg gikk ut av 9. klasse. Når videregående kom, da var det ingen som kjente meg. Da snudde jeg helt om, og så tog jeg rollen for å være den som var slem og syk. Men jeg var aldri fysisk. Jeg har fått udelt et ganske godt snakketøy, god med ord. Og noen av de kommentarene kunne nok helt sikkert såre. Det vil jeg tro. Og jeg har i hvert fall innsett det selv at det mener jeg. Og jeg har pratet med flere av de etterpå. Ingen av de har følt det. Men jeg følte at jeg tog den der at da ble ikke jeg offre. Da var jeg en av de såkalt litt kule, hvis du kan si det sånn da. Følte jeg selv.
Jeg gikk du mer i angrepsposisjon?
Nei, ikke angrepsposisjon, men jeg gikk der at i det øyeblikket jeg begynte å føle at ting kunne være litt annerledes, så justerte jeg meg. Sånn at jeg ikke kom i offerrollen. Vil jeg si på en enkel måte.
Mm. Men har du da vært, sånn du sier du har snakket med noen, og de opplevde ikke følelsen, er det sånn at du hadde behov for en runde og på en måte klarne opp med noen da?
Nei, jeg har aldri sånn at jeg har ikke følt at jeg måtte gå rundt og så si unnskyld til noen. For det skal ikke være sånn, men det var, for jeg vet jo, hvis du setter ord på noe, og du hører det ordet mange nok ganger, så blir det veldig negativt ladet, og hver gang du hører det ordet, så knytter det seg. Jeg har det ordet enda, jeg kommer ikke til å si hva det er for noe, men for meg er det liksom helt forferdelig.
Mm.
Og det er noe som gjør at, jeg var ikke sånn, men jeg ville hele tiden være på den andre siden av streken, hvis du skjønner.
Mm. Men det vi snakker om nå, barndom, ungdom, har det preget deg mye i voksen alder, ditt syn på livet der da? I forhold til de unge?
Nei, ikke sånn sett. Jeg kan jo si sånn at jeg har jo 3 barn. Mm. Ekstremt flink til å følge de opp. Og i den sammenhengen, det er jo der jeg har fått gleden inn med lagidrett.
Mm.
Hvor viktig det er at laget er bra, alle har det bra, og prøve å gjøre det beste ut av det, og se hvordan barn sammen lykkes. Og det er jo det som gjør at jeg synes det er utrolig gøy med de unge. Når du treffer de tidlig, så har de ingen forventninger. Du er egentlig med på å skape de forventningene for ungdommen.
Jeg har jo lært deg litt å kjenne, og da har det vært gjennom golfen som vi har blitt kjent med hverandre. Og så husker jeg en gang så sa du til meg, vi snakket om det med barn og unge, og så sier du, Harald, jeg trigges litt ekstra av de der, som ikke nødvendigvis alle har helt tro på. Det var et eller annet sånt du sa. Hva legger du i det?
Altså, vi har jo aldri sett den beste utgaven av oss selv, på noen som helst måte. Og så handler det jo om det at du behøver nødvendigvis ikke være den beste fotballspilleren, håndballspilleren, golfspilleren når du er 8, 10 og 12 år. Du kan egentlig være en av de dårligste. Men det er jo en gang sånn at den som ikke har fått den gaven med å ha et naturtalent, han må jobbe for å oppnå de gode resultatene. Og i det øyeblikket du oppnår noe som du må jobbe for, så gir det så utrolig mye mer å se når de lykkes, enn at de som bare kan gå hen og gjøre akkurat det de vil, hoppe 100 meter i hoppbakken eller kjøre fortest ned fjellsida, og ikke ramle og synes det er kjempegøy. Men han som hele tiden er dette, men plutselig så tar han inn 100-deler på 100-deler, og så vinner han til slutt. Det er jo det som er det viktigste. Det er de som kommer til å fortsette i idretten, for de har virkelig sett at å jobbe for noe, det gir ekstra. Og det har alltid synes jeg har vært helt fantastisk.
Mm. Så du blir litt motivert av det og prøver å hjelpe dem litt?
Ja, i aller høyeste grad.
Men så har du også vært opptatt av det, både at du kan være med i bredde og være med der, at det skal være plass til folk, og så har du en sønn selv som gjør det veldig godt i håndball. Altså du har både topp og bredde. Det virker som du er veldig sånn allsidig på det at du gløder liksom.
Jeg finner jo glede i det selv da. Det er jo klart det at når du er sammen med ungdom og du kan gå og prate med de, og når du treffer de på butikken og de sier hei og så videre, og så ser de senere hva de har oppnådd, når de gjerne kommer med egne barn og har blitt ordentlige mennesker og liksom sett at de faktisk har lykkes, så føler du at det er jo litt gøy når du har vært med og hjulpet dem. Og jeg har jo eksempler på hvor ungdommer kommer etterpå og takker for den tiden vi hadde når det at vi drev med idrett, at de syntes det var givende, så at vi virkelig sto på, og vi fant oss i alt det de gjorde. Men det som jeg sa, vi var jo barn selv, vi jo. Vi gjorde mye mer til å være ting enn det dere gjorde. Mm. Men det er klart, det er to forskjellige tider.
Mm.
Så jeg synes det, å være med ungdom i dag, bare sånn som vi er med golfen, og se disse her småungene løpe rundt og slå de ballene, og se den gleden når de gjør noen gode slag. Og den frustrasjonen når de gjør det dårlige slag, det er egentlig den som gir meg mest. For å se det at på neste slag så har de jobbet med seg selv for å ta seg inn igjen. Og det er magisk.
Du har jo brukt dine muligheter. Altså du har drivet business, og da er du veldig sånn på at du vil sponse de unge.
Ja.
Der er du veldig kategorisk. Ja. Det er der du vil.
Ja.
Men du har flere ting du er inne og sponser på det der.
Ja.
Ja. Fortell litt om hvordan du tenker om hvordan du vil forvalte de pengene du har og tjener gjennom å drive en bedrift, og så at du vil at de kommer de unge. Hva er det som gjør den motivasjonen?
Det som gjør at jeg er villig til å bruke penger på noe i det hele tatt, det er jo i utgangspunktet den gleden av å kunne være med og bidra til at noen får noe fornuftig å gå til. Det er punkt nummer en. Punkt nummer to er at det må også være såpass lavterskel at det skal være mulig for alle å kunne være med. Og så har jeg en som er sponsor som driver med en veldig sær idrett, som det er han alene, og han sitter i en bil og drifter. Men jeg synes det var jo litt gøy, for han kom inn og spurte, og egentlig var veldig sånn unnselig. Egentlig ikke en kar du hadde brukt noen penger på, for pitchen var jo ikke der i det hele tatt. Men jeg har kjørt litt bil, og synes det er litt moro det jo. Og en var en lokal gutt som trengte litt hjelp og et push for å kunne gjøre en satsing, og det synes jeg var moro å være med på.
Svein Erik driver en bedrift. Der opplevde de å bli utsatt for et ran for en tid tilbake. Så ble det et møte i forliksrådet, og Svein Erik forteller her hva som skjedde.
Jeg kan fortelle enkelt, fordi at det skal ikke så blåses i voldsomt store ord, men det som er viktig for meg er jo at i den sammenhengen når jeg sitter der, så har jeg dannet meg et bilde av denne gutten. Så var jeg litt sånn innstillt på at det er jo skjebner når de er unge og begår sånne handlinger. Det er jo egentlig et rop om hjelp. Jeg sitter der og hører på hva han sier. Jeg føler han er veldig sannferdig. Han angrer virkelig på at han har gjort noe som er skrekkelig galt, som han ikke føler at han kan stå inne for uten at han sier unnskyld. Han ser på meg inn i vidøyet hele tiden. Han har ingen unnvigende blikk. Han føler nok at det skylder han, meg og de ansatte. Så når vi sitter der, så tenker jeg, hva kan jeg gjøre for han her? Så når vi er ferdige, så skal vi egentlig gjøre en avtale på hva vi er enige om. Og da sier jeg til han det at jeg ønsker å ansette det. Hvis det er at det går på de premissene for alt det du må inn under i forhold til det som du har gjort. Så ønsker jeg å gi deg en sjanse. Og han sier ja, selvfølgelig. Veldig overrasket. Kommer på jobb. Gjør en jobb. Hva gjør han noen ganger før at jeg er fornøyd? Han har jo ikke gjort så veldig mye før. Sommeren går, og vi kommer dit hen at ferien kommer inn. Jeg reiser på ferie. Han har egentlig ikke vært der siden. Og tida liksom blir at det skjer mye i samfunnet, både det ene og det andre. Men her nå, rett før jul, i den tiden som vi er nå, så ringer jeg til han, så sier jeg, nå trenger jeg deg igjen. Så sier han, jeg kan ikke, Sven-Erik. Og, nei, jeg satser på skolen. Det er jo helt magisk.
Fantastisk.
Og så sier jeg til han det at, ja, men det er jo det som er det viktigste. Men, du må huske på det at det jeg trenger deg til, det kan du styre. Så vi må få dette til. Du er nødt til å få gjort noe. Så han har ikke begynt enda, men vi har nå en åpen dialog om at han skal tilbake igjen. Og så er det viktig for meg å si det at dette hadde jeg avklart på forhånd. Han som ble ranet, han hadde sluttet. Han sluttet ikke på grunn av det ranet, men han hadde sluttet. Så det var ikke noe sjans for at han skulle møte han på noen som helst måte. Og det var ok for de andre.
Men her ser du en mulighet. Du så en mulighet, og så gjør du noe med det. Og veldig mange som lytter på nå vil kanskje si at det er jo helt rått. Er det mulig å kunne tenke sånn? Hva er det som gjør det mulig å tenke på den måten? Har det tankesettet som du har?
Ja, hadde jeg funnet ut av det, så hadde jeg sikkert ikke gjort det. det er vel egentlig sånn, for jeg hadde ikke min vildeste fantasi, tenkte jeg. Men jeg sa til han en ting. For å si det sånn, du bør jo ikke si til kompisen at de må gå til et sånt skritt for å få sommerjobb. For det er ekstremt viktig. At det skal ikke være sånn, du er unntaget her, men jeg ønsker fordi at du er som du er når du sier unnskyld, så føler jeg at noen må begynne å tro på det. For hvis ingen tror på det, så får du et lavt selvbilde, og får du et lavt selvbilde, så er mulighet til å kunne gjenta eller gjøre andre ting mye, mye større. Du må ha noen som har tro på det. I hvert fall i så ung alder. Det er ikke noen bakgrunn som skulle tilsi at det skulle være sånn. Og dermed er det viktig å få nappet tag i det, før ting begynner å eskalere.
Det er jo fantastisk dette som du forteller, og for meg så fremstår du som veldig robust selv. Hva har du tenkt nå på disse, over hva som har vært med å bidra til at du ble robust?
Ja, det er jo folk som har gjort egentlig akkurat det samme for meg, uten at jeg har den samme bakgrunn som han andre, men jeg har jo stått der med lua i handa også. Jeg vet det vanskelig det, og det ser jeg jo bare i dag også, hvor folk søker på en jobb, og der kommer kriterier for å gjerne få en mulighet til å kunne få den jobben. Men de svarer ikke, de føler at de er bare de har søkt, så har de gjort sitt, da slipper de å gjøre noe mer. Så kan de si at jeg er søkt, men jeg fikk han ikke. Det er jo det som er poenget i dag, at samfunnet tar ikke noe ansvar for noe. Vi vil gjerne hjelpe, men det er ingen som ønsker å følge det opp på den måten som mange kan trenge i dag. Altså, og det er det at de unge trenger at noen ser det. Uansett hva det er for noe, så må noen se det.
Det snakkes om at etter pandemien så har frivilligheten gått ned. At det er færre som stiller opp for de i frivillig arbeid. Har du noen råd til voksne i forhold til, hvis du kan koble det opp mot de unge? Hva kan de voksne gjøre?
Ikke gå hjem. Sitt på treninga. Følg med. Se på barna deres. Se den gleden. Plutselig så blir du bitter, så er du med i et eller annet. Du er jo ikke det at du skal liksom bli styreformann, eller du skal gjøre det ene eller andre, men du kan plutselig finne ut at det, ok, jeg kan godt stå i kiosken og selge noen vafler sammen med den eller den, fordi jeg så da prater med på trening. Altså du får litt større bekjennskap i tillegg, og så er det hyggeligere når du vet hvem de andre barna er når ungene skal ut på tur, for eksempel, på en reise. Det er gjerne klassekammerater, lettere å kunne bryte en barriere, gjerne kunne få litt bekjennskap med andre, så det er jo egentlig bare positivt i stedet når vi setter oss i sofaen og frem med fjernkontrollen og sitter i vår egen stue.
Så har vi snakket om det, Svein-Erik, at du er inne og sponsor til de unge, og du heier på de på den måten som du har anledning til å kunne bidra med, altså med midler som gjør at forholdene blir lagt til rette for de. Hva er det som gjør det rørt i forhold til disse tingene?
Det er bare å se det når de har det gøy, og være med de. Jeg husker den ene gangen når vi var i... Da hadde klubben lavt en juniorturnering, Invitational, som vi fikk lov å være med og spille. Og der skulle vi gjøre masse gøy. Og da var det nesten sånn at jo galere du ble, jo gøyere ble det. Og smilet hang mer og mer løst. Og da snakker jo ungene om det, at når de voksne kan være litt barnslige, og være litt sånn tullet og tøysete. Men samtidig alvorlig for det vi holder på med, men at vi kan ha det gøy under. Og jeg elsker jo å være med dem. Jeg synes det er kjempegøy. Jeg bruker mye tid på det.
Men har du tro på at vi kan få til å skape en god hverdag for de unge, sånn som samfunnet er nå? Kan vi klare det, og hva skal til da?
Vi må ta vekk de fordommene om at ungdommen er bare trøbbel. Ungdommen er egentlig veldig fin, men de må bare få en sjanse til å bli sett, og gjerne ha noe fornuftig å holde på med. Vi må ikke bygge ned, vi må bygge opp, vi må bygge ut, vi må sørge for at det... Der er arenaer for de til å kunne henvende seg, uansett hva de driver med, hva de vil drive med, hvordan de er, eller hvor gode de er, eller ikke. Alle må bli sett på likt, og så er det ikke enere vi dyrker bredden, vi dyrker flere. Den beste fotballspilleren har vi sannsynligvis ikke sett enda, selv om Haaland er kjempegod. Men hvem skulle tro at verdens beste fotballspiller skulle komme fra Jæren? Altså, det er jo helt utrolig. Så det kan si, alle har en mulighet. Han hadde en kjempefordel, hvor han hadde en far som har gått den stien før, som kunne legge noen føring og kunne hjelpe han å komme i gang. Han hadde en ressurs. Det er så mange andre som ikke har den ressursen. Hvis vi som foreldre som har vært innom dette her, kan kjenne på dette her, at vi kan gi det til noen andre, om ikke foreldrene har fotballforståelse. Nei, men da må vi prøve å hjelpe dem da. Altså, være med og sørge for at guttungen eller jentungen får en bra opplevelse av det å være en del av noe. Det brenner jeg for.
Tusen takk, Svein-Erik, for at du ble med og inspirerte, engasjerte og begeistret. Det er med på å bety noe for de unge. Fortsett med det.
Takk, det skal jeg gjøre.
Du har lyttet til Impact, en podcast fra Norges Golfforbund. Følg oss gjerne i sosiale medier som Instagram og Facebook ved å søke det opp på Impact Supporter. Har du kommentarer, innspill eller tips til personer vi bør møte, kan du kontakte harald.haraldsen@golfforbundet.no.